Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 22 декабря, пятница, и в студии для вас работает Анастасия Середа. Командующий воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Халищук сообщил, что на южном направлении были сбиты три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. При этом командующий воздушными силами не раскрыл детали операции, а также точной локации. В то же время российские военные телеграм-каналы сообщают, что событие произошло под Крынками в Херсонской области. На Донецком направлении российское командование продолжает свои попытки штурмовать Авдеевку. Силы обороны отразили 22 атаки агрессора восточнее Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского, сообщает украинский генштаб. Военные обозреватели и полковник ВСУ в отставке в запасе Константин Машавец в своем обзоре фронта отметил у России нехватку ресурсов на этом участке. По его данным, командование противника ввело в бой в Авдеевской промзоне подразделение диверсионной штурмовой бригады «Ветераны» из состава добровольческого штурмового корпуса. Кроме того, запланировано перемещение 57-й отдельной мотострелецкой бригады с Бахмутского на Авдеевское направление. Вчера ряд российских СМИ опубликовали информацию о выходе ВСУ из типового, однако Deep State опроверг эту информацию. Тем временем аналитики Американского института изучения войны оценили, что остановка западной помощи может привести к тому, что Украина не сможет противостоять России. Аналитики добавляют, что оказание помощи является единственной возможностью помешать президенту Путину достичь своих целей в Украине. Как силам обороны удалось уничтожить в воздухе три самолета РФ за день? Это новое оружие или неосторожность российских пилотов? Как ВСУ удержать типовое и чем опасна его потеря? И вообще, как продержаться до новых поставок западного вооружения? Обсудим сегодня с гостями эфира. Гости эфира — Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко», Игорь Романенко, авиационный эксперт, и Ольга Курносова, российский политик. И напоминаю вам, что вы можете подписываться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересной информации, касающейся Донбасса. Также не забывайте звонить и писать нам в эфир все, что вас интересует. Эксперты могут отвечать на ваши вопросы. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. За сутки отбиты штурмы Богдановки на северо-западе, Андреевки и Клещеевки на юге, сообщает генштаб. Возле Богдановки и Клещеевки, по данным Deep State, у российских войск есть успех. Авиаудары. Спорная. Торецк. Западный край Донецка. Войска РФ штурмовали Новокалиново, Новобахмутовку и Первомайское. Возле Новокалиново, по данным Deep State, у агрессора есть продвижение. На Марьинском участке войска РФ штурмовали Марьинку и Новомихайловку. Имели продвижение возле последней. Авиаудары. Авдеевка, Веселая, Новомихайловка, Лиман, Кременная, Купянск. Атаки отражены в направлении Синьковки, Стельмаховки и Тернов. Авиаудары. Синьковка, Петропавловка, Невская, Терны, Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области, по данным генштаба, агрессор наступательных действий не проводил. Эта ситуация сохраняется там уже несколько недель.
К разговору присоединяется Александр Штупун, спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления. Александр, добрый день.
Доброго дня.
Давайте начнем с того, как разворачиваются события под Новомихайловкой. Под Новомихайловкой там было продвижение у агрессора в последнюю неделю, потом некоторые позиции были отбиты. Что сейчас происходит?
Ворог і далі проводить активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки. Це і Новомихайлівка, і Мар'їнка, і Авдіївський напрямок.
А какие точки наиболее горячие сейчас на вашем участке фронта? Какие ключевые цели здесь преследует агрессор?
Ворог намагається все так же захопити Авдіївку, або хоча б її, скажем, оточити. Також дуже активно поводить себе біля Новомихайлівки і в районі Роботиного і Вербового намагається також відбити раніше втрачені позиції.
В начале недели командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в комментарии агентству Reuters сообщил, что ВСУ столкнулись с нехваткой артснарядов и свернули некоторые военные операции из-за нехватки иностранной помощи. Сейчас, по состоянию на сейчас, на вашем участке есть ли какие-то изменения?
Ну, по-перше, командувач Олександр Тарнавський говорив не про згортання операцій, а про певне переформатування і зменшення, скажімо, відміну деяких завдань на деяких напрямках. Тобто це не згортання, засоби масової інформації дещо не так трактують його слова. От, а наразі у нас триває як наступальна операція, так і оборонна операція. Все в тих же місцях, що і була місяць, і два перед тим.
Ранее генерал сообщал, что Россия в зоне ответственности Таврии активно задействует в атаку пехоту, но обеспечивает ее поддержкой авиации и бронетехники. А сейчас тактика изменилась?
Ні, не змінилося. Хіба що щодо зміни тактики, то ворог почав використовувати дещо більші групи піхоти і дещо більше, ну це останнім тижнем, і дещо більше бронетехніки. Також дещо збільшив кількість авіаударів, але після сьогоднішніх подій, після збиття нашими повітряними силами трьох бомбардувальників російських, ми сподіваємося, що хоча б на деякий час кількість авіаударів зменшиться.
Росія зараз активно штурмує Авдіївку вже більше двох місяців. Як ви вважаєте, як довго противник може давити в такому ж темпі і, можливо, відчувається вже нехватка ресурсів у нього?
Ми готові до будь-якого періоду, який ворог зможе, скажімо, йти активно наступати. Але хочу зазначити, що за 2.5 місяці ворог вже втратив на Авдіївському напрямку понад 20 тисяч чоловік вбитими та пораненими, а також знищено 200 танків і близько 400 інших броньованих машин.
Появилась информация о том, что на Авдеевское направление сейчас перебрасывают подразделения с других направлений. И тут возникает вопрос, говорит ли это о том, что сейчас у противника здесь проблемы с человеческим ресурсом, и возможно ли ожидать каких-то пауз между атаками?
Паузи є завжди, ворог атакує не весь час в одному темпі. Ну, вибачте, якщо втрачати 300-400 осіб на добу, то навіть російська армія повинна якось перегруповуватись і підтягувати резерви.
Еще вопрос к вам такого характера. Как часто сейчас россияне используют, даже так, сейчас на вашем направлении россияне чаще используют дроны, либо же артиллерию?
Приблизно однаково. Ну, інколи справа в тому, що використання дронів залежить напряму від погодних умов. Тобто у ворога ще мало дронів, якими він може діяти вночі, тому він б'є FPV-дронами в основному в день. І якщо погода більш-менш нормальна, то це фіксується від 50 до 100 випадків застосування цих дронів. Якщо погода або туман, або сніг, або вітер, то тоді воно падає до 10, інколи навіть ворог майже не застосовує цих FPV-дронів ударних.
А касательно ночних дронів, зараз Росія активно їх внедряє. На вашому участку сталкивались з ними?
Я не можу казати про масовість, але випадки є, що, ну, звичайно, у ворога є така техніка.
Спасибо огромное. Александр Штупун, спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, был с нами на связи. Я напоминаю, что вы можете звонить и писать нам в эфир. Если вы хотите написать, то мы принимаем ваши сообщения в Telegram и Viber. Номер телефона +38 095 151 95 05. Если же вы хотите позвонить и задать вопрос нашему эксперту, то номер телефона 0800 300 403. Также я напоминаю, что вы можете подписаться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там есть много интересной информации, интересные моменты с эфира и новости, касающиеся Донбасса. Силы обороны в пятницу сбили 3 бомбардировщика Су-34 на Южном фронте. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Российские паблики пишут, что происшествие произошло на левом берегу Днепра в Херсонской области. С нами на связи авиационный эксперт Валерий Романенко. Добрый вечер.
Ну, еще день, добрый день, вечер добрый после 18.
Добрый день. Ну и первый вопрос. Понятно, что очень мало информации пока, но как бы вы могли прокомментировать ту ситуацию, что достичь успеха Украина смогла и сбить сразу 3 самолета за день? Как такое возможно?
Ну, как, так же, как и Брянская Народная Республика в мае, да? Там было 2 самолета, один из них тоже был Су-34, и 2 вертолета за один, буквально в течение 5 минут все это было сбито. Вот. Это такой хороший тактический прием, который наши воздушные силы отработали, когда вроде бы ничего в районе боевых действий не происходит. Конвейер вот этих Су-34, которые бомбят наши самолеты, работает, подлетает самолет, сбрасывает крылатые бомбы, не доходя там 40 километров до линии боевого соприкосновения, уходит, подлетает следующий и повторяется процедура. Сейчас буквально на несколько секунд включили радиолокатор нового зенитного ракетного комплекса, который россияне не знали, да? Вот. Они зафиксировали этот сигнал, но отреагировать на него не успели. И 3 подлетающих самолета из конвейера, которые тут они включили, да, чтобы постоянно бомбить вот этими крылатыми авиабомбами. 3 самолета по мере подлета были моментально сбиты и, как говорится, со всеми экипажами приказали долго жить.
То есть, по сути, это связано с неосторожностью российских пилотов. Я правильно вас поняла?
Или же нет. Это связано с уверенностью россиян в своей безнаказанности. Вот за это они сурово наказаны. Уже второй раз подряд. Вот. Они хотят уничтожать других, убивать других так, чтобы не страдали сами. В конце концов, теряют чувство самосохранения. Вот. И считают, что все, как говорится, все... как они, туземцы, не способные противостоять российским, мощным российским военно-воздушным силам. Но теперь они немножко получили, так сказать, по голове, потеряв 3 новейших самолета почти одномоментно.
А чем их могли сбить? Российские паблики пишут о том, что это может быть «Патриот». Или, возможно, у Украины есть еще какое-то, да, вооружение. Или, возможно, сами же россияне по неосторожности дружественный огонь избили.
Да нет, ну, дружественный огонь нет, это уже слишком круто. Один самолет, да, но 3 подряд, да еще и летящие с востока, скажем прямо, да, это невероятно, это не их ПВО. Этим мы в этот раз прикрываться не будем, мы четко сказали, что это мы сами. А чем сбили? Буквально на днях было объявлено, что Германия предоставила 2-й комплекс «Патриот» Украине. Кроме того, у нас есть еще комплекс «Сампт-Т». «Патриот» способен уничтожать аэродинамические цели на расстояниях до 160 километров, тем более, что самолеты, которые сбрасывают КАБы, они их сбрасывают на высотах свыше 7000 метров. То есть бомба, она сама не имеет двигателя. Вот чем больше высота, тем дальше она летит. А чем больше высота самолета, тем дальше его видит «Патриот». «Патриот» на этой высоте видит российские самолеты на 250-300 километров. Вот. И на 160 вполне эффективно его достает. Сам ПТ практически такие же параметры, только дальность поражения там на 10-15 километров меньше. Но тоже, как видим, достаточно.
То есть, по сути, можно поставить тот же «Патриот» где-то в Одесской области, и он долетит?
Нет, он должен стоять не далее 70 километров от линии фронта. Ну, примерно так, чтобы его не достали российские системы залпового огня, да? Вот, потому что, еще раз скажу, Су-34 не долетают 30-40-50 километров до линии боевого соприкосновения. Вот. И суммарная дальность до вражеского самолета не должна превышать там где-то 140 километров, потому что с высотой цели эта дальность немножко падает. 130 там километров, да? То есть располагать нужно в глубине нашей территории, а Одесса, она несколько далековато от линии фронта. Вот. Но прикрыть ее от ударов ониксами и крылатыми ракетами и даже баллистикой, если там останется новополученный «Патриот» или комплекс «Сам-Т», это возможно. Но у нас, к сожалению, этих комплексов мало. Я думаю, что он будет мигрировать вдоль линии фронта. Почему? Сейчас били на юге, но россияне по всей линии фронта сбрасывают эти КАБы. если сейчас его передвинуть в другую область, то завтра можно еще 3 самолета записать, 2, там, 4. В принципе, пусковая установка позволяет осуществить запуск 4 ракет одновременно по аэродинамическим целям, а в составе комплекса 6 пусковых установок. То есть при желании были бы цели, можно полк сразу приземлить российский.
Угу. А какие сейчас вообще тенденции в использовании российской авиации? Бывают дни, когда ее почти не используют, а бывают, когда по всем участкам фронта летят ФАБы?
Погода, погодные условия, зимние погодные условия. Кроме того, интенсивность боевых действий. Вот пару дней назад россияне вынуждены в сложных метеоусловиях пустить Су-25 штурмовики на задание. В результате 2 из них столкнулись в воздухе. Минус 2 опытных пилота, 1 в звании подполковника. Вот с этим связана интенсивность боевых действий, ну, вернее, интенсивность полетов, но еще на нее влияет, вот, как я сказал, интенсивность там наступления или там каких-то попыток отбить наши какие-то атаки. Вот это в первую очередь влияет.
То есть, если подсуммировать, то воздушным силам Украины удалось сбить Су-34, это была авиазасада.
Да, это методом засады, когда выдвигается новый зенитно-ракетный комплекс, но ничем себя не проявляет до момента, до часа Че. Да? До того в этом районе работают те же самые радиолокационные станции, к которым россияне привыкли. Вот. Как только появляется достойная цель, включается, собственно, станция наведения этого зенитного ракетного комплекса, и тогда уже каждой сестре, как говорится, по серьге достается, кто в этом районе находится.
Спасибо вам огромное. Валерий Романенко, авиационный эксперт, был у нас в эфире. Мы идем дальше. Итак, активные бои вокруг Авдеевки продолжаются уже более 2 месяцев. Штурмы не прекращаются. Один из рубежей в Авдеевке держит 47-я отдельная механизированная бригада «Магура». Евгения Китаева вернулась с позиции бойцов.
Готовы.
Дрон виконує функцію розвідки, знаходимо цілі. Це може бути жива сила противника, може бути техніка, може бути якесь укріплення, ПТУРи, АГС, кулемет, все, що може заважати нашій піхоті, знаходимо і після цього відправляємо дрон камікадзе для знищення. Тобто цим дроном ми знаходимо ціль, супроводжуємо її і фіксуємо саме ураження. Зараз ворог майже не використовує техніку. Він намагається піхотою просуватись, тому що зрозумів, що техніка масово тут знищується.
Кейс з антидроновою пушкою, каністра, антени від РЕБу. Дивіться, який комплекс РЕБ стоїть зверху.
А вон ТМ-ка стоїть.
ТМ-ка. Точно, треба в'їхати сюди. Он, під низ, да, в ТМ-ку. Треба по-любому в'їхати, бо якщо вони це знімуть і застосують, то ми взагалі туди залітати не зможемо.
От ми зараз і ТМ-ку, і РЕБ, і пушку антидронову.
Треба прям попасти прям в неї.
Я вже тут.
От бачиш? Зараз. Бачу.
На правому боці БТРа, і вона так трошки знизу, поняв? Єсть.
Темка йо.
Да, темка йо. Півжопа відлетіло в БТРа.
Супер.
Це РЕБ знищено, пушку антидронову знищено. Речі якісь там були знищені, зброя знищена.
Десант розмотало артою. Ось, ключ великий.
В оцему, так?
Так, 3 відростка в ньому. Ось вчора тут було 6.
Вон шоломи бачу, о, червоною цив.
Так, ось в тому краю вони і сиділи.
Це вон,
Вон, входить. Червона пов'язка, так, на них?
Так, да, червона, на нозі червона пов'язка, там он далі шоломи з червоними пов'язками.
Все, плюс. Да.
А якби залетів тупо перпендикулярно заліз до дороги,
то. Ось він сидить.
Ага, все, плюс.
А тут трупи, походу, вони поскидали.
Або сплять.
Та ну ти що, глянь, ти що?
Хто їх знав?
Таким вальтом. Сидять там.
Да.
Є. Куди треба? Голова зникла.
І голову втратив.
Ну, це від краси нашої країни, знаєш.
них з медициною величезна проблема. Вони взагалі таке поняття, як людська якась евакуація і надання першої допомоги, у них воно відсутнє. Вони часто кидають своїх. Ми навіть фіксували випадки, коли ще поранений, ще рухається, і замість того, щоб надати йому допомогу, інші, хто йшли поруч, вони просто дерибанять його рюкзак і йдуть далі. Просто достають якісь речі з рюкзаку.
На даний момент ми працюємо в основному по піхоті, бо технікою сюди не дуже часто заїжджають. А коли був наступ на Авдіївку, то наша група пошкодила і знищила там більше 20 одиниць техніки. Танки, бетери, машина розмінування, інженерну машину. Ну, коротше, було весело. Піхоту ми в той день, здається, взагалі не рахували. Пішов загальновійськовий бій, і ми знаходилися від ворожої техніки десь на відстані там 3-3,5 кілометри. В сусідній посадці, можна сказати так. Тому треба було щось робити з тим, щоб вони не прорвалися. Добре, що тут було досить таке непогано заміновано все. Це дуже сильно допомогло. Але і впівішки, в принципі, теж зробили своє діло. За той день ми зробили 36 бойових вильотів.
Крутив постійно плати і споряджав борти. І тільки під кінець дня, коли ми підраховувалися, і ми такі, так, у нас знищено 5 танків, уражено 9. У них такі, коли? Де? Тобто він реально не знав, не чув, не бачив. Просто постійно це реально виглядало як якийсь завод.
Ця війна, вона характеризується дуже активним застосуванням FPV-дронів. І вже світ ніколи не буде таким, як до повномасштабного вторгнення Росії. Тобто війни вже не будуть такі, як були.
Бок вставляється опонент перегородка. Воно впаде. Воно його буває.
Друкується все нестандартної форми. Те, що дорого робити на термопласт-автоматах, тому що треба форма, все маленьке, кріплення, щось на осколки, на уламки, на боєприпаси, на скиди, і друкується на принтерах.
Він гнився. Ми його зняли.
Все, у нас є готові деталі.
Це боєприпас нашого власного виробництва, один із боєприпасів. Саме це осколковий, вага його десь приблизно 1.5 кілограма. Виходить по-різному в залежності від матеріалів, які використовуються. В залежності від цілей, які виявляють пілоти при роботі, використовуються різні боєприпаси. Якщо для піхоти це осколкові, якщо для техніки це кумулятиви, якщо для укриттів, тобто криті окопи або бліндажі, це термобари і фугаси.
Тут що треба ще доробити?
Треба ще перевірити і потім підпаяти живлення і завершити корпус цих плат.
Скільки етапів взагалі має пройти кожна плата, щоб виконати всі дії?
Дуже багато, ми рахували
21 етап.
21 етап. Самими ефективними боєприпасами це боєприпас, який керується електронікою зараз. І тому була велика потреба в платах ініціації. Тобто це плата, яка ні в якому разі не повинна зробити вибух боєприпаса, коли він у наших військових, коли на нашій базі. І обов'язково привести до дії боєприпас, коли він потрапляє у ціль. Вже запаковано, воно поїде на фронт.
Щоб зробити цю коробочку, скільки днів знадобилося?
Реально дня 3-4. Хлопці, які пройшли через окопи, через обстріли, через поранення, через контузії, отут у нас сидять бійці, солдати, які через все це пройшли. І як він, з яким піднесенням, з яким відчуттям він робить оці плати, які будуть знищувати отих які його намагалися вбити в окопах.
Россия восстановила снабжение своих войск по трассе Ясиноватая Горловка. Осенью этого года ВСУ нарушили логистику агрессора здесь, поразив мост возле села Пантелеймоновка. Вот кадры трассы после разрушения в октябре, когда тогда упал пролет над железной дорогой. О том, что трассу снова эксплуатируют и возят по ней военные грузы, можно судить по кадрам российского телевидения. В сюжете о боевых действиях на Торецком направлении на этой неделе пропаганда РФ показала участок дороги, по которой движется военный транспорт российской армии.
Люди под Горловкой усилены дополнительными бетонными укреплениями. Даже днем противник атакует трассу дронами «Камикадзе», поэтому любая переброска техники производится под прикрытием систем радиоэлектронной борьбы.
Донбасс Реалии удалось геолоцировать кадры из сюжета. Это как раз рядом с тем местом, где 12 октября ВСУ уничтожили мост 500 метров от него. В сюжете российской пропаганды говорится, что снабжение через этот путь группировка российских войск которые атакуют украинские позиции под Торецком, РФ называет его советским названием Джинск, продолжается. Но раньше военные эксперты говорили о значении пути Горловка-Ясиноватая и для поставок под Авдеевку. Неизвестно, как сейчас выглядит поврежденный мост в октябре, ЖД-мост, но можно сделать вывод, что в целом трасса проездная и используется агрессором. Последнее сообщение о возможном восстановлении моста в Пантелеймоновке оккупационная администрация сделала 29 ноября. Тогда речь шла о том, что работы пока выполнять опасно, но на трассу сделан съезд в обход моста. Я напомню, что вы можете звонить нам в эфир, номер телефона 0800 300 403, а также писать сообщения в Viber и Telegram. Номер телефона плюс 38 095 151 95 05. И к нашему эфиру присоединяется Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко». Добрый вечер. Мирослав, я вас пока не слышу. Прошу, если вы меня слышите... У нас пока проблемы со связью. Я напомню вам, что вы смотрите радио «Донбасс Реалии», и вы можете звонить и задавать свои вопросы. Мы сейчас будем обсуждать события, которые происходят на фронте. К нашему эфиру должен присоединиться офицер ВСУ и руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко» Мирослав Гай. Мы пытаемся установить с ним связь. Мирослав, вы нас слышите?
Да, я вас чую. Добрый вечер.
Добрый вечер. И у меня к вам первый вопрос, конечно же, касающийся сбития вот этих российских истребителей-бомбардировщиков Су-34. Российский телеграм-канал сообщает, что событие произошло под Крынками в Херсонской области. Вот с точки зрения военного, да, как вы считаете, как было возможно провести эту операцию? Это аэрозасада?
Ну, мені складно сказати, я не знаю, як планувалася ця операція, але те, що ми отримуємо зараз сучасні засоби ППО, логічно, що вони здійснюються, задіюються на фронті, це нормально. От, скажу, що це не перший рік ми збиваємо російську авіацію, і така сама ситуація була і по острову Зміїни, і така сама ситуація була в прикордонних областях, коли окупанти боялися залітати в зону дії нашої ППО, тому що збивали їх не тільки ЗРК, але й ПЗРК, умовно кажучи, ручними зенітними ракетними комплексами. От, але з того, що я читав в російських пабліках, то це було якесь новітнє ЗРК, або, ну, складно сказати, що це було. Це Хок або Петріот. Але логічно, що отримуючи сучасні системи ЗРК і модернізуючи наші власні, ми будемо збивати російську авіацію. Вони просто трошки забули, що у нас вони є.
А наскільки використання Петріота для України там безпечно? Ведь в той місці доволі просто відслідити.
Ні, це достатньо складно. Вони бачать наші РЛС-радари, але ці комплекси, вони мобільні, тому, відповідно, коли такі операції плануються, вони тривають достатньо швидкий час, готуються спеціально додаткові позиції, місця висування таких комплексів, тому я думаю, що це не проблема. Так, їх можна відслідкувати, але для цього потрібно теж мати певне обладнання, треба час мати, і ми ж теж не стоїмо на місці. Тобто ми відпрацьовуємо тактику, яка може бути ефективна проти російських систем РТР, так званих засобів радіотехнічної розвідки. Тому, думаю, все спрацювало. Це говорить про те, що командування планує правильно ці дії.
И давайте теперь с вами обсудим другие участки фронта, поговорим об Авдеевке. Там противник все так же пытается окружить город, и появилась информация от военного обозревателя Константина Машовца о том, что из бахмутского направления перебрасывают людей на Авдеевку в район Промки. О чем это говорит? Что сейчас для них Авдеевское направление важнее бахмутского, либо же Авдеевка сама цель, а ресурсов не хватает?
Дивіться, вони Бахмут взяли і вони виконали своє політичне або військово-політичне завдання. От зараз у них стояла мова про оборону Авдіївки і не допуску, скажімо так, наших контрнаступальних дій в цьому напрямку. І вони достатньо серйозну оборону там побудували і відповідно... Але Бахмут вже фактично захоплений. Вони ставлять собі наступну військово-політичну мету, особливо... перед тим, як будуть проходити вибори в Російській Федерації. Не так псевдовибори, але при цьому їм потрібні якісь успіхи, яких зараз на фронті немає. І вони, я так розумію, вбачають Авдіївку як от, можливо, таку військово-політичну ціль. Тому вони туди кидають достатньо великі сили. І всі вже експерти зголосилися, що це напрямок головного удару на цьому етапі. От тому, якщо вони будуть перекидати сили, ну це логічно, тому що поки що вони не досягли там успіхів. А ми бачимо, що російське політичне керівництво перед військовими ставить в першу чергу політичні цілі, а не військову доцільність.
А в связи з перебросами сил противника можна ожидать, що на бахмутському направлении бойові действия сократяться, либо сейчас об этом речь даже не йде?
Ну, давайте подивимося. Вони на бахмутському напрямку в обороні. Тобто, відповідно, якщо вони прикидають сили, це говорить про те, що у них нестача є сил, певна, на Авдіївському напрямку. От, але на бахмутському напрямку вони, ну, да, вони наступають на деяких місцях. От, але будемо сподіватися, що переброска сил просто цей наступ трошки ускладнить.
Опять к Авдеевке вернемся, да, РФ там усиливается, но ведь активно и беспрерывно штурмовать все равно невозможно, долгий период времени. Как вы думаете, как враг будет себя там вести? Возможно, будут паузы в несколько дней в этих штурмах?
Так периодично у нас постоянно паузы бывают. У нас періодично на всіх лініях фронту бувають певні паузи в 1-2 дні, коли йде передислокація сил та засобів, коли йде переформатування, перегрупування, якийсь маневр. Тому такі паузи. Ну, що означає пауза? Я вам скажу, що у нас, якщо там 15-20 обстрілів за день було, наприклад, позиції, це вважається паузою. Тому що, наприклад, на Бахмутському напрямку в останні там місяці, якщо було не 70-80 обстрілів за день, плюс застосування FPV-дронів, інших засобів ураження, то це вважається, що затишше певно. Тому складно сказати. Поки що я не бачу, що противник втратив потенціал.
Вчера в российских пабликах появилась информация о якобы сдаче ВСУ села Степовое. Проект Deep State эту информацию проверк. По вашему мнению, такие вбросы – это элемент пропаганды, либо же неточность в передаче данных?
Дивіться, ситуація на фронті непевна. Що означає здача? У нас деякі позиції можуть тримати 2-3 бійця для уникнення скупчення. І можуть бути тактичні відходи під час ураження таких позицій противником, що з нашого боку, що з боку противника. І, відповідно, потім відвоювання цих позицій. І кожного разу, коли Російська Федерація заходить невеликою групою, там в складі 2-3-5 людей, на якийсь тірікон або якусь посадку і вивішують там російський прапор, вони використовують такі ситуації для пропагандистських цілей і повідомляє про те, що от ми щось захопили. А те, що потім вони понесли там втрати, відійшли, ці позиції були відбиті, вони про це не повідомляють. Тому що у нас зараз війна йде фактично із нашого, з їхнього боку, малими групами, ну от, з масованим застосуванням артилерії і безпілотної ударної авіації. Тому, коли вам іноді кажуть, там була втрачена якась позиція, це означає, що, може, там один-два бійця могли відійти, або, на жаль, могли бути знищеними, і, відповідно, цю позицію вважається втраченою. Потім вона відновлюється. І це відбувається що з нашого боку, що з боку росіян.
А в чому, якщо так судити, може бути опасність в случае захвату РФ Степового?
Ну, складно дивитись, сказати, треба подивитися мапу, от, але все одно у нас переважно бої ведуться за якісь важливі логістичні вузли або за висоти панівні. Тому ми боремось постійно за панівні висоти, де може закріпитися противник або ми, і за якісь логістичні центри, це вогневий контроль доріг важливих, які, наприклад, поєднують деякі населені пункти, позиції тощо. Тому тут треба просто подивитися по мапі. Я не дивлюся по-стоковому.
Ви вспомнили...
Зараз бачу, от ви мені показуєте. Степове, ну подивіться, це логістична, фактично, точка для забезпечення Авдіївки усім необхідним. Тому перерізання Степове – це контроль декілька доріг, які унеможливлюють логістику для підтримки оборони Авдіївки. От і все, тому і бореться за нього.
Ну, я так понимаю, что северные и тоненькие тоже для них остаются приоритетными. Они сейчас усилили пехоту. Основная цель тоже перерезать логистические пути для ВСУ?
Це нормально для будь-якої війни. Вони намагаються взяти Авдіївку в оперативне оточення. От ви бачите, що вони атакують південніше і північніше. От Степове, ви бачите, що це важлива дорога, траса, яка поєднує Авдіївку. Ну тут по навіть вашій мапі, навіть без військових значків, все видно. Тобто у них намагання взяти цей населений пункт в оперативне оточення і перерізати логістичні поставки для того, щоб оборонці Авдіївки опинилися в гіршій ситуації.
Ну, і ще спрошу вас про Новомихайлівку. В останні дні там ухудшається ситуація. Силам оборони вдалося оттіснити російські війська завойованих позицій. Наскільки зараз у ВСУ там вигідні позиції і чому для противника так важен этот участок? Там...
Ну, тут складно, знову ж таки, мій підрозділ зараз відведений на іншому напрямку, тому мені складно сказати по Новомихайлівку. Це треба бачити ситуацію реально там, і бачити мапу, і бачити, розмовляти безпосередньо з бійцями. От. Тому мені складно щось прокоментувати.
Спрошу вас еще о Бахмутском направлении. Возле Клещеївки РФ подошла к висотам. Наскільки сложно воювати на таких участках фронта?
Там проблема в тому, що там великі простіри, тобто, мовно кажучи, у нас є певні населені пункти, де можна організувати певну оборону, КСП, умовно кажучи, там якісь пункти спостереження. Є перед Бахмутом така достатньо велика територія, яка з Бахмуту спостерігається усіма засобами спостереження. Наприклад, це не тільки безпілотні системи, вони на недозруйнованих будівлях розміщують камери, засоби протитанкове озброєння з тепловізійними камерами. Вони, ну, тобто, фактично вся ця ділянка, вона проглядається як на долоні, що нами, що противником. І на цьому участку, це фактично від Часового Яру до Бахмута, це приблизно 5 кілометрів, от така ділянка довжиною і шириною набагато більше, там фактично ви як на ладоні знаходитесь. Тому там складно вести якісь серйозні дії і укріпляти оборонні рубежі. Через те, що будь-яка техніка, що з нашого, що з боку росіян, знищується усіма можливими способами. Як мінометним вогнем, так і засобами FPV. От. І з окопами там теж проблема. Там, я вам скажу, що велика кількість тіл, яка не евакуйована досі, що росіянами. І у нас є певні проблеми. От, всі позиції пристрілені. От, тому пресування, можливо, переважно тільки в так званий сірий час, да, і по-сірому, або вночі. І, знову ж таки, тримати позиції великої кількості людей складно і недоцільно, тому що наноситься масоване вогневе ураження, що з нашого, що з їхнього боку. Тому там йдуть постійні, скажімо так, стички невеликими групами. І ну, ситуація достатньо складна там. Достатньо складна.
Хочу
ще... Але по відео навіть це бачите.
Вот как раз хочу еще спросить вас о том, что аналитики Института изучения войны отметили, что остановка западной помощи, вероятно, приведет к тому, что Украина потеряет способность сдерживать российскую армию. Вот можете сказать, какую нехватку вооружения сейчас больше всего испытывают российские военные?
Российские військові чи українські?
Українські, извините, українські воєнні.
Да, ну, в першу чергу, це наявність достатньої кількості артилерійських снарядів. Тобто нам потрібно, ну, ця війна показала, що значення артилерії на полі бою навіть в 21 столітті залишається досить високою. Ми за ці роки, що ми, що росіяни, використали мільйони крупнокаліберних пострілів. От, причому росіяни використали, якщо я не помиляюсь, десь 7 і більше мільйонів пострілів від крупнокаліберної артилерії. Плюс ця війна показала, що в умовах нестачі снарядів, пострілів, так званих артилерійських, дуже актуальними стають альтернативні засоби ураження. Це в першу чергу FPV-дрони. Російська Федерація, за моїми даними, скупила елементну базу в Китаї для FPV-дронів на півтора роки вперед. От, чим унеможливила великі замовлення з боку інших країн, наприклад. І, відповідно, вони мають певну перевагу по FPV-дронам. І тут стає питання, по-перше, окрім наявності безпілотної авіації і ударних дронів, необхідні засоби боротьби з ними, так звані станції радіоелектронної боротьби РЕБ. І тут росіяни теж, на жаль, переважають, тому що вони почали елементну базу до РЕБ скуповувати ще до повномасштабного вторгнення. Ну, от не так багато підприємств виготовляють це обладнання. І зараз ми боремося таким чином, що окрім якихось дійсно професійних станцій радіоелектронної боротьби, ми завдяки приватним ініціативам закуповуємо невеликі станції радіоелектронної боротьби, переважно китайських комплектуючих, так звані рюкзаки, окопні реби, реби направленої дії. Зараз, слава Богу, в Україні вже з'являється власне виробництво на власних комплектуючих. От, і ця робота відбувається постійно в взаємодії з військами, тому що це дійсно проблема. Тобто у нас стоїть питання гасити ворожі засоби безпілотного ураження і при цьому мати свої. При тому, що ця війна ведеться постійно, це така певна війна технології, інженерної думки, тому що, що ми, що росіяни, постійно вигадуємо якісь нові речі, зразок перехід на інші частоти управління цими БПЛА, антенами подальшої збільшеної дії, акумулятори до БПЛА, які дозволяють летіти довше, особливо в таких холодних погодних умовах. Тобто ця війна думки ведеться постійно. От. Єдине, що росіяни переважають нас, тому що у них більший фінансові ресурси, вони можуть закуповувати деякі речі без якоїсь державної регуляції. Просто закупили і все. То всі відмічають, що противник нас переважає по засобам, саме, наприклад, FPV-дрони або безпілотний розвід. Те, на що в основному ми маємо зараз концентруватися на тактичному рівні. Це артилерійські снаряди, FPV-дрони, засоби ураження для цих FPV-дронів, от більш професійні, а не кустарного виготовлення. І засоби радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки. Тому що нам потрібно визначати, де знаходяться їхні засоби РЕБ, їхні засоби БПЛА, перехоплювати їхні відеотрансляції з FPV, з їхніх. Ну, це серйозна робота, яка потребує аналітичної роботи і хорошого узагальнення того досвіду, який зараз ми набуваємо.
Ну и последний задам вам вопрос. На этой неделе Япония официально оформит изменения в законодательстве, которое позволит экспортировать несколько десятков ракет «Патриот» в Соединенные Штаты. Новые ракеты должны пополнить исчерпаемые запасы США, правительство которых ищет возможности для усиления противовоздушной обороны Украины. На сегодняшний день украинская армия располагает комплексами «Патриот» тремя. А какие шансы, что Украина, ну, возможно, в скором времени может получить вооружение из Японии?
Дивіться, тут же ж проблема не в тому, отримуємо це озброєння від Японії. Ну, я думаю, що отримуємо. Питання в іншому. Ми зараз бачимо, що сучасна війна, вона поміняла певні правила гри. Будь-яка війна – це війна ресурсів. І тут питання, скільки у вас коштує засоб ураження і засоб боротьби з ним. Коли Російська Федерація запускає по нам, наприклад, дороговартісні ракети і при цьому достатньо дешеві шахеди, які ми іноді змушені збивати над нашою критичною інфраструктурою, зокрема дорогими ракетами класу «Петріот», тут питання, у кого вистачить фінансів для поновлення цих ресурсів. Тому що шахедів можна зробити дешево і дуже багато і запускати, а збивати їх чимось потрібно. От якщо ми будемо витрачати на них дороговартісні ракети, на що й розраховують Сполучені Штати Америки, то цей ресурс буде вичерпано, і тут Росія абсолютно логічну ставку має. Що запускає дешеве лайно, яке буде летіти, трахтіти, кудись падати, щось зривати, ми змушені це збивати, і у нас ми змушені це збивати більш дороговартісними засобами. Тому правильно, що з минулого року Збройні Сили України почали застосовувати мобільні групи з кулеметами, застосовувати ДФТГ з кулеметами, закуповувати зенітні комплекси, такі як «Гепарди», наприклад, займатися модернізацією різного роззброєння і розглядати такі засоби, як, наприклад, ракети «Хок», комплекси «Хок» – це фактично аналог радянського С-300, тільки більш сучасний, модернізований. Його радянські, ну, совєти фактично скопіювали своє С-300 з цих комплексів. Тобто не тільки «Петріотами» потрібно, не тільки на «Петріотах» потрібно консультуватися, потрібно відпрацьовувати ешелоновану оборону, яка буде складатися з різних засобів. А це і групи з зенітно-ракетними комплексами, групи з кулеметами, групи з зенітними комплексами, такі як «Гепард» або наші звичайні «ЗУшки», так звані.
Плюс «Петріоти», «Хоки». Україна повинна шукати альтернативу не тільки, щоб були «Петріоти», а й інші системи, які будуть допомагати збивати.
Командування Збройних сил України дуже прекрасно знає, яким чином вибудувати якісну ешелоновану оборону. Немає одного ідеального засобу. Має бути ешелонована оборона з різних засобів на різних етапах. Тактичного, оперативного, стратегічного рівня.
Спасибо вам огромное. Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко», был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме. Среди жен и близких родственников мобилизированных российских военных растет недовольство. Женщины все чаще выходят на протесты с требованиями ротации и ограничения срока мобилизации одним годом. Их сограждане к таким митингам относятся настороженно, мол, это проплаченные акции Киева. Однако ряд женщин в интервью независимым СМИ России признаются, что поменяли свое отношение к так называемым СВО и не понимают, за что воюют их мужья. Детальнее тему обсудим с российским политиком Ольгой Курносовой. Она с нами на связи. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Насколько предсказуемой была тема с тем, что родственники мобилизированных рано или поздно выйдут на протесты, и в Кремле могли предвидеть такую ситуацию?
Ну, по большому счету, конечно, могли. Естественно, что первое, что они сделали, они попытались, что называется, залить все это деньгами. Да? Именно поэтому, собственно, так сказать, такие серьезные выплаты. И им казалось, я имею в виду кремлевских чиновников, что если они призывают людей из депрессивных регионов, то, соответственно, те выплаты, которые, так сказать, происходят, они заставят родственников замолчать. Но не все готовы обменять жизнь своих близких на деньги, и, соответственно, вот начался протест. Да? Ну, в том числе и потому, что Как мы помним, указ о частичной мобилизации был подписан Путиным еще в сентябре прошлого года. Люди воюют уже больше года, ни конца, ни края не видно. И совсем недавно Министерство обороны сказало, что и не будет для них конца и края, и будут они воевать столько, сколько продлится война, которую в Кремле стыдливо называют специальной военной операцией. Поэтому вот этот протест начался, да, и по большому счету пока чиновники не слишком понимают, что с этим протестом делать. И понятно, что так как возвращать мобилизованных они не собираются, то протест будет только усиливаться.
А их такие действия жен, которые вышли на митинг, подпадают под статью о дискредитации российской армии? За такие действия их могут посадить?
Ну, эта статья настолько, что называется, резиновая, что под нее может попасть все что угодно. Поэтому в тот момент, когда они решат, что их надо сажать, они, конечно, могут их посадить. Другое дело, что все-таки их мужья находятся на фронте. И, собственно, если они узнают, что их жен пытаются посадить, совершенно непонятно, а что будут делать в этот момент их мужья. В конце концов, у них в руках оружие. Я думаю, что именно это пока и удерживает власти от начала ареста.
Ну и журналисты издания «Важные истории» пообщались с женами мобилизированных. Давайте послушаем, что они рассказали.
И очень обидно, что народ сейчас нас не поддерживает и называют нас какими-то там агентами Киева, агентами загнивающего Запада. Это неправильная позиция. В один день они все очнутся, этот день настанет, я знаю, и поймут, как они были неправы.
Нас много, и будет еще больше. Мы настроены во что бы то ни стало вернуть наших мужчин.
Я правильно понимаю, что сейчас эти женщины оказались между двух огней, потому что есть украинцы, для которых их мужья, понятно, враги, но есть их сограждане, для которых они тем, что митингуют, получается, тоже враги.
Ну, по большому счету, надо понимать, что согражданам, ну, по крайней мере, тем, кто не задумывается над преступным характером российской войны по барабану, что есть они, что нет их, их это не касается, они пытаются делать вид, что их вообще эта война не касается, они где-то там сидят в уголочке и занимаются своими частными делами. Поэтому я не думаю, что, так сказать, россияне как-то особенно определенным образом реагируют на жен мобилизованных.
Ну вот сами они в интервью «Важным историям» говорят о том, что сейчас перед выборами у них золотое окно, когда они планируют достучаться до властей. А как вы считаете, ну действительно ли до марта у них есть время, а потом про них забудут? Либо что сейчас, что тогда эту проблему Кремль не считает в принципе проблемой?
Ну смотрите, если бы власти хотели решать эту проблему, у них уже были несколько возможностей. Первое – это так называемая прямая линия президента. Да, где, собственно, ни один вопрос, который, а их много задавали жены мобилизованных, ни один из этих вопросов озвучен не был. По большому счету, ничто не мешало Путину сделать вид, что он пошел навстречу, сказать, что поручить Министерству обороны проработать этот вопрос, а там дальше что будет, неизвестно. Да? Но он, однако, это не сделал. Более того, через несколько дней Министерство обороны прямо сказало, что никакой ротации не будет, никакой демобилизации не будет, сидите, пока указ о мобилизации Путин не отменит. То есть сидите столько, сколько будет продолжаться эта война. А что, как мы знаем, Путин — это вечная война, он готов воевать до бесконечности, потому что ему очень нравится это состояние, в котором Россия сейчас находится. Он пытается перестраивать экономику на военные рейсы, и он хочет воевать бесконечно долго.
То есть, по сути, сейчас митинги жен мобилизированных – это голос вопиющего в пустыне.
Как и любые митинги в сегодняшней России, потому что сегодня в России диктатура, а в диктатуре вообще нет такой опции, как митинги, и вообще какой-то там глас народа, который нужно слышать. Диктатор сам знает, что ему делать, а народ должен послушно выстраиваться, ходить в парадные физкультурников и кричать «Хайль Путин».
Спасибо вам огромное, что нашли время включиться в наш эфир. Ольга Курносова, российский политик, была с нами на связи. В начале программы мы немного затронули тему Горловки, говорили о том, что Россия снова использует ее для военной логистики трассу Горловка-Ясиноватая, где в октябре был взорван мост. Уделим еще немного внимания этому району и поговорим о том, как сейчас в целом живет Горловка. Это один из крупнейших городов, который находится под оккупацией с 2014-го. К нам присоединяется Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Как сейчас выглядит Горловка? Чем живет город?
Ну, по сути, сейчас из тех видео, которые публикуют горожане, можно сделать вывод, что, в принципе, Горловка, как и часть городов, оккупированного Донбасса, в принципе, живет какой-то своей размеренной обычной жизнью. Однако же в глаза очень сильно кидаются разрушения, и город постоянно живет в состоянии войны, в городе практически ежедневные прилеты, поэтому очень много разрушений. Кроме того, очень много проблем коммунального характера. Недавно в Донецкой области была очень сильная непогода, были сильные дожди, потом мороз, из-за чего были обледенения на проводах, порывы электросистем, рвались трубы. И многие горловчане в последнюю неделю жаловались на отсутствие света, воды, на сплошной гололед, на падение деревьев и ко всему. И во всей этой еще картине продолжались обстрелы, но, тем не менее, какая-то жизнь, даже можно сказать, светская, там продолжается, потому что недавно в городе очень активно обсуждали, не только в Горловке, в принципе, во многих крупных пабликах Донецкой области, можно сказать, что обсуждали бьюти-скандал. Местный магазин «Витуаль» пригласил для рекламы донецких блогеров, среди них которых так называемая «Мисс ДНР», над которой многие смеются. Но они сделали рекламу этому магазину, и многие горловчане начали писать, что «О, Господи, у нас есть действительно такой магазин, что же там продают?» Это космический магазин, после чего владелица этого магазина хвасталась в своих соцсетях о том, что вот нам сделали рейтинг, теперь о Горловке знает весь мир. Многие с этого посмеялись, но однако же сделали вывод, что даже вот бьюти-сфера в Горловке жива. В принципе, если так рассматривать, то там продолжаются какие-то восстановительные ремонты. В частности, мы сейчас видим то, как ремонтируется трасса, которая была повреждена, и местные СМИ сообщают о том, что ремонтные работы там идут такими просто-таки ударными темпами, и есть надежда, что в скором времени трасса зафункционирует на полную мощность. Но, однако же, горожане жалуются на другую проблему, в принципе, на состояние дорог в городе, потому что там каждый раз, когда выкладываются видео проездов по городу, можно увидеть, что просто асфальт состоит из ямы, очень много аварий, и часто сообщения о ДТП именно из-за того, что плохое дорожное покрытие.
Они жалуются, а кого обвиняют в таком состоянии дорог? Возможно, еще у них есть какие-то насущные вопросы, которые между собой обсуждают не только бьюти, а там, например, коммунальные услуги.
В принципе, коммунальная тема – это топ-тема большинства городов Донбасса. В оккупации это просто вопиющие истории с отсутствием водоснабжения. Сейчас там снова из-за повреждения канала нитки водовода снова у людей нет воды, сокращенный график. Много претензий к тому, что не вывозится вовремя мусор, что не работают какие-то крупные предприятия, потому что вот до российского вторжения, до 2014 года, когда город оккупирован, там работал стирол большой, завод, была огромная агломерация, и люди могли ездить и в Донецк, и из Донецка в Горловку, на работу, на учебу. Функционировал крупный университет иностранных языков. И в город постоянно приезжали люди, которые на работу, на учебу, со всей страны. Сейчас же этого нет, и все, кто приезжают в Горловку, если даже там посмотреть их местных блогеров, приезжают россияне, которые рассказывают, посмотрите, как преобразился наш город, и выставляют видео с тем, что подъехал трамвай, как достижение какое-то, когда просто в Горловку передали списанный из России трамвай. Кроме того, многие обсуждают проблемы с тем, что возле Горловки есть карьер, и то, что летом он начал мелеть. И сейчас делают ставки на то, можно ли будет там отдыхать летом, потому что этим летом не особо понравилось. Кроме того, постоянная история с обстрелами. Люди уже не знают, кого обвинять, потому что, понятное дело, многие обвиняют украинскую армию в том, что постоянно лупят по городу. Другие же начинают приводить контраргумент, что какой выход, если действительно как бы здесь линия соприкосновения, потому что...
То есть, по сути, я тебя перебью, у нас поджимает время. Спасибо, Даша. По сути, людей разных спектр того, что они могут обсуждать и чем живет Горловка. Спасибо огромное, Дарья Куриная, моя коллега, говорили о том, что у нас происходит в Горловке. На этом мы заканчиваем программу «Донбасс Реалии». Сегодня в студии для вас работала Анастасия Середа. Увидимся уже в понедельник. Всем хороших выходных.
Это было радио «Донбасс Реалии».